ve kapıya bakırdı. O bir anda kapıya sarı gidip ve onu açtı. Diğer üç hekim o kadar işlerinde başları gal olmuştu ki, hiç bilmediler ki bu kapını açıp ve gidip. Sultan kapı dalındaydı ve dördüncü hekimle içeri geldi. Dedi, ben vezirimi tapdım. Sultan dedi, hiçbir sorgu yoktu. İlk adım kapının bağlı olduğunu bilmeydi. Siz başlanışı tapabilmediniz. O sebepten yersiz yere çalışırdınız.
Hörmətli dinləyicilər, verilişimizi Əsgər Şahizadə Ərdəbilli adlım şairdən bir ğəzəli ilə davamladırıq. Gileylidir ürəgim çox da taur zülfündən, şikayet etmərəm zülmikar zülfündən. Behişt edib evimin qüssələr coşan bucağın, o qüssələr ki varım yavdigar zülfündən. Telin qaş üstə töküb qəlbim imtihan etmə, çətin ayırsın onu zülfəqar zülfündən. Gözüm yaşın eylədim daunə daunə mürvavrid, icazə ver ki asım tav tavr zülfündən. Edib rəqibləri kamran dilin dodağın, mənim də var gözəlim intizar zülfündən. Günüz dalınca gəzir saçların kimi şahi, fəğan edir gecələr zavr zavr zülfündə.
Gözüm qaldı baxışlarda payız fəsli we'll be right back.
İnsanın canın qovuran, alışdıran od, cahdan onun öz əli ilə yanıbdır. Dolaysız, sevimli və gözəl anları sizə arzu edirik. Verilişin son çağlarıdır. Gələcək görüşlərə dək sizi ulu tanrımıza tapşırırıq. Sağ qalın, salamat yaşayın.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Gel belən ayağa qalaray, belə gəlin sizə söyləyim. Ərəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olən, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran radiosunun efirində Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Amerikanın yeni dövləti iqtisadi terror siyasətinə yenidən baxmalıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib, BMT Bakı ilə Qarabağa missiya göndərilməsini razılaşdırır və Ermənistanın dövlət müxalifləri etiraz aksiyalarını davam etdirir. İndi isə təfərrüatı ilə. Amerikanın yeni hakimiyyəti iqtisadi terror siyasətinə yenidən baxmalıdır. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ötən gün Rasha Today-ə müsahibəsində deyib. Amerikanın birtərəfli embargoları barədə mövcud siyasəti iqtisadi müharibə və terror əsasında yürüdülür. Amerikaya 2015-ci il nüvə sazişindəki anlaşmalara hörmət etməyənədək Ağ Evdə kimin olduğu İranı maraqlandırmır. Vaşinqtonun Birgi hər tərəfli fəaliyyət planını tərk etməsi əks təsir göstərdi. İranın uranı zənginləşdirmə ehtiyatı kəskin şəkildə artdı və 300 kilogramdan 4000 kilograma çatdırıldı, deyə İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif bildirib. İran İslam Respublikasında zərurət duyulacağı təqdirdə Rusiya istehsalı olan vaksinlərdən istifadə olunacaq. İranın məlumatına əsasən bunu İranın Səhiyyə Nazirliyinin Ümumi Əlaqələr Mərkəzinin sədri Kianush Cahanpur deyib və bildirib ki, İranın qida və dərman preparatlarının araşdırılması komissiyasının 24-cü iclasında Rusiyanın Kamelia şirkətinin Sputnik V vaksinlərinin zərurət duyulacağı təqdirdə istifadə edilməsi barədə lisenziya çıxarıldı. Vaksinlər filiz məhlul şəklində və 1 və 5 dozada istifadə ediləcək. Hindistan, Çin, Rusiya və digər ölkə istehsalı olan vaksinlərin araşdırılması prosesi davam edir. İranın Səhiyyə Nazirinin mətbuat xidmətinin sədri elan edib. Ötən gün İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musevi Almaniyalı həmkarı Wolfgang Maniglə görüşüb. Səhər Azəri bildirir, bu barədə Seyid Abbas Musevi Twitter səhifəsində yazıb. Bugün Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri dostum və həmkarım Wolfgang Maniglə səmimi bir görüş oldu. İki tərəfli münasibətlərimizi son Qarabağ müharibəsini, İranın bölgədəki konstruktiv və kooperativ siyasətini birgə hər tərəfli fəaliyyət planını müzakirə etdik, deyə səfir bildirib. Azərbaycan və Ermənistan Respublikaları arasında növbəti dəfə əsirlərin mübadiləsi həyata keçirilib. APA bildirir, bu barədə Rusiya sülh məramlıları kontingentinin komandanı general-leytenant Rüstəm Muradov bildirib. O qeyd edib ki, yanvarın 28-də Rusiya sülh məramlılarının vasitəçiliyi ilə Ermənistan əsirliyində olan bir nəfər Bakıya gətirilib. İrəvana isə 5 əsir qaytarılıb. BMT strukturları Azərbaycan və Ermənistanla Dağlıq Qarabağa qiymətləndirmə missiyasının göndərilməsini razılaşdırmaqda davam edir. Trendin məlumatına görə bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova briefing zamanı deyib. O bildirib ki, Rusiya prosesinə beynəlxalq strukturların qoşulmasını faydalı hesab edir. Hazırda Dağlıq Qarabağda və ətraf rayonlarda beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi fəal işləyir. BMT-nin xüsusi agentliklərinə gəldikdə, BMT rəhbərliyi Azərbaycan və Ermənistan tərəfi ilə təmasdadır və Dağlıq Qarabağa kompleks qiymətləndirmə missiyasının göndərilməsinin şərtləri razılaşdırılır. Zaxarova əlavə edib ki, Rusiya BMT-nin Bakı və İrəvanla humanitar yardım məsələlərində əməkdaşlığını dəstəkləyir. Ermənistanda hökumət binasının qarşısında polis qüvvələri ilə baş nazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən etirazçılar arasında toqquşma olub. APA-nın verdiyi məlumata görə etirazçılar hökumət binasına girməyə cəhd ediblər. Etirazçıların digər qismi isə Ermənistan Baş Prokurorluğunun binasına daxil olmağa cəhd ediblər. Polis qüvvələri bu cəhdin qarşısını alıb. Saxlanıların olduğu bildirilir. İraqda IŞİD terror qrupunun başçılarından biri Əbu Yəsər Əl-İsavi öldürülüb. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə bunu İraqın baş naziri Məzləfi Əl-Kazimi Twitter səhifəsində yazıb. O qeyd edib ki, Bağdadın mərkəzində yerləşən bazarda ötən cümə axşamı günü törədilən terror aktından sonra IŞİD onları lərzəyə salacaq zərbələrə açıq olsun, deyə İraqın baş naziri bildirib. Xatırladaq ki, IŞİD terror qrupunun Bağdadda ötən cümə axşamı günü törətdiyi terror partlayış əməliyyatında 32 nəfər həlak olmuş, 110 nəfər isə yaralanmışdı. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 7 dərəcədir. Təbrizdə 4, Ərdəbildə 6, Müqəddəs Məşəd şəhərində 15, Biləsuvarda 7, Astarada isə 10 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 7, Gəncə və Lənkəranda 9, Naxçıvanda -1, Şuşada isə 4 dərəcə olduğu aldığımız hava proqnozu sırasındadır. Bugün cümə günü miladi tarixi ilə 2021-ci il yanvar ayının 29-u Hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il Bəhmən ayının 10-u və Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il Cəmadül Sani ayının 15-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:54 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 18:10 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, siz bugün Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Salam, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iç Aran Radiosunu. Dostlar, bugünkü görüşümüzdə yenə də söhbətimiz İran xaricişlərinin regional səfəri ilə bağlı olacaqdır. İran xaricişlər naziri cənab doktor Məhəmməd Cavad Zərif səfərini öncə Bakıdan başladı, Azərbaycan dövlət rəsmiləri ilə görüşü oldu, Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan xaricişlər naziri ilə görüşdü və Qarabağın işğaldan azad olunması münasibəti ilə Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan xalqını bir daha da təbrik etdi və dedi ki, biz həqiqətən sevindirik. İranla Azərbaycan əməkdaşlığı, İranla Azərbaycan münasibətlərinin genişləndirilməsi, Qarabağın bərpası, İran şirkətlərinin iştirakı, regional əməkdaşlıq bu görüşlərdə əsas müzakirə mövzularından olmuşdur. Cənab doktor Zərif Rusiyada səfər etdi, Ermənistanda da oldu və Türkiyədə də səfəri olacaqdır və ölkələrin rəhbərləri ilə, rəsmiləri ilə görüşəcəkdir və əsas məsələ neçə formatlı əməkdaşlıq və demək münasibətlərin qurulması haqqındadır. Yəni üstəgəl 3 İran, Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə, Rusiya kimi ölkələrin, Gürcüstan kimi ölkələrin əməkdaşlığı müzakirə olunur və bu təşəbbüs Azərbaycan prezidenti tərəfindən irəli sürülmüşdü və İranın Xaricişlər Nazirinin əsas məqsədi də bu ölkələrə səfər etməklə həmin mövzunu danışmaqdır, araşdırmaqdır və yekun bir qərara gəlməkdir ki, region ölkələri bütün sahələrdə əməkdaşlıq eləyələr, istər təhlükəsizlik olsun, istər digər sahələrdə bu hamının xeyrinədir, bu bütün ölkələrin xeyrinədir və bu regionda sülhü, təhlükəsizliyi və istabilliyi möhkəmləndirə bilər. Eyni zamanda əməkdaşlığı, iqtisadi əməkdaşlığı və digər bu kimi sahələrdə əməkdaşlıqları genişləndirə bilər. Biz bu mövzu haqqında danışmaq istərdik və Azərbaycanda Cənab doktor Zərifin səfəri çox müsbət qarşılandı. Bizim bir bağlantımız vardı, daha ətraflı danışmaq istərdik məsələ ilə bağlı. Azərbaycan hörmətli politoloq, jurnalist Qurban Cavrəllə mən danışmaq istərdim. Qurban müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əleykum, məhəbbətiniz xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun Qurban müəllim. Təşəkkür edirik. Söhbətimiz İran Xaricişlər Nazirinin Bakıya səfəri haqqındaydı. Bu səfəri siz necə qiymətləndirirsiniz və belə bir səfərlər İran-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir edə bilər? Sizdən dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Təşəkkür edirəm aktual məsələləri gündəmdə saxladığınızda mən müraciət edə
bilərəm.
Ən əvvəl onu qeyd edeyim ki, və çox səmimi şəkildə, çox cəsarətlə bildirim ki, İran İslam Respublikasının Xaricişlər Naziri Dr. Məhəmməd Cavad Zərifin Bakıya səfəri Azərbaycan tərəfindən və bölgənin tərəqqipərvər, yəni tərəqqi qüvvələri tərəfindən çox yüksək səviyyədə qarşılandı. Bu barədə istər Azərbaycan mətbuatında, istərsə də digər beynəlxalq mətbuatda müsahibələr verilib və bu məsələnin önəmi həm də ondan ibarətdir ki, cənab doktor Zərifin bura səfəri Qafqazda deməli nizamların, döngələrin dəyişildiyi bir dövrə təsadüf edir. Yəni söhbət Azərbaycanda sentyabrın 27-sindən başlayıb 44 gün ərzində davam edən vətən müharibəsindən və bu müharibənin nəticəsində demək ki, Azərbaycanın şəhidkarlar gəncləri sayəsində, Azərbaycan xalqının qanı, canı sayəsində bizim işğaldakı 30 ilə yaxın işğaldakı torpaqlarımızın azadlığa qovuşması öz əsl sahiblərinə qayıtması ilə yəni, təbii ki, vurğulanır. Və belə bir zamanda Cənab Zərifin bura gəlməsi çox belə zamanında olan bir səfərdir. Və şübhəsiz ki, bu üstəgəl üç formatı ilə əlaqədar da yəni həm bölgə ölkələri, həm də ki, bölgədəki nüfuzlu beynəlxalq səviyyəli dövlətlər ki, Rusiya, Türkiyə və İran bu məsələlərlə bağlı öz töhfələrini vermək istəyirlər. Bu da olduqca təqdirə layiq bir məsələdir. Və bu, inanıram ki, bu formatda olan danışıqlar xüsusilə də siyasi kontekstdən çıxaraq iqtisadi sahəyə yönələcək deməli, planlaşdırmalar, hansı ki, müharibədən sonrakı quruculuq işləri inşallah ki, gözlənilir. Demək ki, bütöv bir ərazi, böyük bir ərazini erməni şalçıları çox vandalcasına, barbarcasına dağıdıb, daşı-daşıda qoymayıblar. İndi qaçqın-köçkün statusunda yaşayan milyondan çox Azərbaycan vətəndaşının həmin torpaqlara qayıtışı gözlənilir. Və bu qayıdış ilə əlaqədar da ki, o quruculuq işlərində Azərbaycan, Azərbaycan rəhbərliyi İran İslam Respublikasında o necə deyirlər, o donor ölkələr sırasında kömək eləyən, dəstək verici ölkələr sırasında görür və şübhəsiz ki, bundan hələ xeyli öncə 2016-cı ildə Araz çayı üzərindəki Xudafərin və Gülüstan deməli, hidroqovşaqları və solektrik stansiyalarının birgə istifadə olunması ilə bağlı istər İran parlamentində, istərsə də Azərbaycan Milli Məclisində ratifikasiya olunmuş sənədin artıq icraya yönəldilməsi vaxtıdır və bundan artıq əlaqədar artıq işlər başlayıbdır. Yəni bu proseslər, bu deməli anlaşmalar və müqavilələr inşallah ki, bölgənin çəklənməsinə, iqtisadi cəhətdən qüdrətlənməsinə səbəb olacaq.
Çox gözəl, Qurban müəllim, təşəkkür edirik sizə və qeyd etmək lazımdır, həqiqətən digər sahələrdə Qarabağın bərpasında İranlı şirkətlər öz hazırlıqlarını bildiriblər, İran dövləti və İranlı şirkətlər və biz də həqiqətən Qarabağın çiçəklənməsini arzu edirik və inşallah bundan sonra İranlı şirkətlər daha aktiv şəkildə iştirak edirlər və bunun üçün lazım şərait yaradılır Azərbaycan dövləti tərəfindən. Qurban müəllim, Bakıda cənab doktor Zərifin açıqlamaları həqiqətən müsbət qarşılandı. Mən izləyirdim, görürdüm, bəzi insanlar ki, keçmişdə İran siyasətlərini tənqid eləyirdilər, üstəlik tənqidlərlə keçmişdi, təxribata yol verirdilər. Onlar susub da qədər bəziləri bu günləri, yəni təqdir eləyirlər həqiqətən. Və deyirlər ki, İran mövqeyini dəyişdiribdi Qarabağla bağlı və Azərbaycanla bağlı. Amma mənim yəni şəxsi fikrim bundan ibarətdir və mən yəni ötən illər ərzində bu verilişdə izləmişəm, dinləmişəm İran dövlətinin rəsmilərinin sözlərini ki, onlar hər zaman deyiblər ki, Qarabağ Azərbaycandır, biz Azərbaycan yanında dayanmışıq, biz Azərbaycanı dəstəkləyir. Yəni, yeni bir fikir deyil. Bax, bu son aylar ərzində İran dövlətinin rəsmilərinin açıqlamaları yeni söz deyil. İran ötən 30 il ərzində Azərbaycanı dəstəkləyibdir və İran indi mövqeyi dəyişdirmir. Siz necə düşünürsünüz bu məsələyə?
Mən də sizin sözünüzü dəstəkləyirəm ki, İran İslam Respublikasının Azərbaycanla bağlı mövqeyi bir mənalı olur. O da heç bir dəyişiklikdən söhbət gedə bilməz. Sadəcə, burada problem nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, bu dönəm, deməli, Cənubi Qafqazda dəngələrin dəyişilməsi dönəmi və vətən müharibəsindəki qələbə dünyada bir çox dünya güclərinin, dünya jandarmlarının başının qarışdığı bir vaxta təsadüf edirdi. Yəni, Birləşmiş Ştatlarda bilirsiniz ki, prezident seçkiləri keçirildi və dünyanı qana çalxayan o Donald Trump, deməli, təsadüfən, deməli, Mason siyanistlərin gətirib elan elədiyi o prezident, dəmaqarası prezident öz kreslosu ilə, deməli, vidalaşdı və orada böyük problemlər yaşandı. Konstitusiyanı pozdu Donald Trump və Vaşinqtonda birbaşa Kapitol təpəsində, Kongresdə böyük, deməli, ABŞ dövlət quruluşuna qarşı hörmətsizliklər yaşandı. İsrailin başı ümumiyyətlə öz problemlərinə qarışıqdır. Bir yandan məcburi yahudi məskənlərinin salınması, bir yandan orada hakimiyyəti olan impeachment məsələləri və hazırki hakimiyyətin elə yahudi xalqı, yahudilər və İsrail xalqı tərəfindən ittiham olunması və s. və ilə axır. Burada indi bir qrup adamın İranın, deməli, Azərbaycana yönəliş mövqeyindəki dəyişikliyi onların öz mövqelərindəki dəyişiklikdir. Mən bunu belə yəni xarakter edirəm, belə şərh edirəm. Yəni onlar o həmin o beynəlxalq masonların süfrəsinin qırqırıntısı görünür ki, bunların artıq deməli qarşısına gəlmir. O deməli onlardan onlar bəhrələnə bilmirlər. Bəli, onlar artıq bir qədər də yəni görünür hidayət olunublar. Onların o müəyyən o bəsirət göstərməsi ilə bağlı Allah təala onlara kömək eləyibdi. Və onlar artıq başa düşürlər ki, ay Dadi Bidar, biz nə eləmişik? Biz əslində Azərbaycanın dostu olan bir dövləti ona belə deyək də, bu masonların qərbin, okean, o tayından gələn tapşırıqlarla onu düşmən kimi qələmə verməyə çalışmışıq. Onlar sadəcə öz mövqələrində korrektə redakt edirlər.
Bəli, bəli.
Əslində isə İranın mövqəyə əvvəldən nə cür idisə, yəni İran İslam Respublikası rəsim Tehran 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyi aktı imzalayanda, oktyabrın 18-də hansı mövqədən çıxış edirsə, yəni Azərbaycan suverenliyini tanıyan ilk ölkələrdən biridir. Bu gün də vətən müharibəsində də həmin o mövqədədir. Vətən müharibəsinin gedişində də o mövqədədir. Vətən müharibəsinə qədər o qaçqın köçkünə İmdad Xomeyni deməli,
İmdad
cəmiyyətinin, humanitar yardım cəmiyyətinin xətti ilə yardımlarını göstərməkdə davam edirdi və öz mövqeyinə də sadiq qalır. Yəni, əslində adında İslam sözü olan bir ölkənin mövqeyindəki dəyişiklik bu özü bir təzaddır. Yəni, bu belə bir şey mümkün deyil, ola bilməz. Və şübhəsiz ki, onlar bu iki ölkənin arasında nifaq toxumu səpmək istəyənlərin özləri görünür ki, peşman oldular, onların müəyyən bir hissəsi. Və öz fəaliyyətlərində, öz mövqələrində bir qədər dəyişiklik eləmək
məcburiyyətində qalıblar. Məcburiyyətində qalıblar.
Və mən bir məsələni də qeyd edeyim, elə yeri gəlmişkən.
Bəli.
Elə bu Dr. Məhəmməd Cavad Zərifin səfəri və burada bölgədə 3-6 formatı ilə bağlı olan danışıqlar, bunları bu məsələdə də yubanma olmaz və bu məsələdə də demək, tələsmək lazımdır. Bu formatın deməli proqramında, platformasında olan məsələləri həyata keçirmək lazımdır. Çünki mənim bayaq qeyd elədiyim o dünya jandarmının başının qarışması məsələsi, indi artıq orada prezident seçkiləri keçirilibdir. Joe Biden Amerika prezidentinə gətirilibdir. Onların deməli artıq onlar öz qanlı pəncələrini yenidən Qafqaza, Cənubi Qafqaza bu bölgəyə qoyana qədər bölgə dövlətləri buradakı məsələləri həll eləməlidir inşallah.
İnşallah. Qurban müəllim, siz Dr. Zərifin regional səfərinə işarə etdiniz. Elə bu səfər də Prezident Əliyevin o təşəbbüsü çərçivəsindədir ki, 3+3+6 format əməkdaşlıq yəni yaranmalıdır. Rusiyada səfərdə oldu və orada da elə Qarabağ məsələsini müzakirə etdi və Ermənistanda da səfərdə oldu. Mən gördüm, cənab Dr. Zərif Ermənistanda dedi ki, region ölkələrinin sərhədlərinin toxunulmazlığı bizim qırmızı xəttimizdir və İran bunu sübut eləyibdir. Suriyada, İraqda siz gördünüz ki, İran imkan vermədi ki, sərhədlər dəyişdirilsin və Qarabağda da demişdi ki, Qarabağ Azərbaycanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdi və bəzi məlumatlar gəlir ki, ermənilər narahat olub bu ifadədən. Və hətta dolayısıyla cənab doktor Zərifə bunu çatdırıblar ki, orada yəni İran Xarici İşlər Naziri dedi ki, mən sevinirəm ki, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad eləyibdir. İran deyibdir ki, orada bizim doktor Zərif Xarici İşlər Nazirimiz deyib ki, nə təkcə Azərbaycan bütün region ölkələrinin, Ermənistanın, Azərbaycanın və digər ölkələrin yəni sərhədlərinin dəyişdirilməsinə biz imkan vermərik və biz bu bizim qırmızı xəttimizdir. İndi bunu mən görürəm Azərbaycanda. Azərbaycan bəzi sosial şəbəkələrdə deyirlər ki, doktor Zərif orada deyibdir ki, Ermənistan ərazi bütövlüyü bizim qırmızı xəttimizdir. Halbuki bütün ölkələri, Azərbaycanı, Ermənistanı, Türkiyəni, yəni bunu təkcə Ermənistana aid etmək olmaz və bunu deyirlər ki, görürsüz İran Ermənistanı dəstəkləyir. Yəni başqa bir məsələni kənar onu yazan bilir ki, Zərif nə deyir. Amma başqa cürə yazır. Bu dezinformasiyadır tamamilə.
Aydındır. Demək, acaba, deməli, məsələ bundan ibarətdir ki, bu, ümumiyyətlə, bizdə köhnə bir mərəzdir, köhnə xəstəlikdir. Söhbət nədən gedir? İndiyə qədər də dəfələrlə, deməli, o erməni politologlarının və erməni saytlarının yaydığı dezinformasiyalar bizim bəzi kütləvi informasiya vasitələrində əsas meyar kimi qəbul olunur.
Məsələn,
bir misal çəkin, bu 2016-cı ildə, hansı ki, bayaqçı söhbətində toxundum, 2016-cı ildə imzalanmış, ratifikasiya olunmuş daha doğrusu parlamentlərdə o sənəd, Xudafərin və Gülüstan hidroqovşaları, Qızqalası üzrə istəyirəm, hidroqovşalarının və elektrik stansiyalarının bir yenidən qurulması ilə bağlı Azərbaycan və İran arasında olan müqavilənin ratifikasiyası da əslində, deməli, şübhəsiz ki, iki dövlətin Azərbaycanın...
Onunla da təxribat yaradırdılar, bəli, yadımızdadır.
Bir mənalı şəkildə və razılıq əsasında həyata keçirilmişdi. Amma uzun müddət, təxminən bir 6-7 ay bundan qabaq, bir xeyli vaxt bu məsələ güya İranın Ermənistana köməyə gətirəyi kimi təqdim olundu. Və mən təşəkkür edirəm İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinə, o səfirliyin əməkdaşları, bizim hörmətli diplomatlar, deməli, o sənədi tapıb ortaya qoydular ki, həmin sənədə ortaya qoydular ki, bu məhz İranla Azərbaycan arasında imzalanırdı. Və Ve sonradan o demeli sahipler artık öz mövqelerini değiştirilir. Hansı ki vətən müharibəsindən sonra həmin o selektiv stansiyalar ve hidroqoşuqlar ki Azərbaycana lazımdır. Onlar öz mövqelerinde değiştirilir. Xudafərin sözünde hətta belə bir demeli asasiyası edirlər ki Xudanın afərin dediği bir layihə. Artık bu şekilde təqdim eləməyə başladılar. Yani bu bizim büyük bir problemimizdir ki, hər hansı Ermənistanda görürsünüz ki, çox seç sayılmayan, heç bir nüfuza malik olmayan bir dənə sayt, bir dənə informasiya ortaya atır. Məsəl üçün, tutaq ki, hər hansı bir tırın, haradasa internetdən bir tır, bir böyük yük daşıyan maşın götürür, onun Ermənistana və yaxud da Qarabağa yük aparması ilə bağlı məlumat yayır. Bizim də çox deməli, bu hörmətli bu jurnalistlərimiz, mənim əziz həmkarlarım bu məsələni yoxlamadan erməni təxribatına qoşulurlar və nəticədə İran-Azərbaycan arasında problemlər yaranır. Əlbəttə ki, belə xırda şeylər bizim dostluğumuza xələl gətirə bilməz. Bunu Seyid Əl-Xamiyyə ağa da cənablar da və İlham Əliyev cənablar da dəfələrlə buyurublar ki, bizim dostluğumuz daha böyük ideallara, daha böyük deməli, təməllərə söykənir. Ona görə də mən elə bilirəm ki, bu cür məsələlər heç bir belə deyək də əsas qazana bilməz inşallah.
Bəli, bəli, inşallah dostluğumuz, qardaşlığımız əbədidir, sarsılmazdır. Bəli, çox sağ olun, Qurban müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Minnətdarıq sizə. Vaxt ayırdınız bizim verilişimizə.
Təşəkkür edirəm mən də sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Allahın amanında. Minnətdarıq. Təşəkkür edirəm. Bəli, inşallah İran-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı günü-gündən möhkəmlənər və bu dostluq, bu qardaşlıq əbədidir bilənçi təxribatlara biz uymamalıyıq və biz əsil həqiqəti axtarıb tapmalıyıq. İranla bağlı xəbərləri əsil əsas qaynaqlardan, rəsmi qaynaqlardan öyrənmək lazımdır. Bəzi sosial şəbəkələrdə görürsən ki, yayılır və bu, əlbəttə ki, insanları narahat eləyə bilər. Odur ki, çalışaq ki, biz düzgün informasiyaları yayaq və dezinformasiyaya biz uymayaq, allanmayaq. Hörmətli işlədənlərimiz, dəyərli dostlar, hörmətli ekspertimiz, jurnalist Qurban Cəbrayıl da öz şəxsi baxışlarını mövzuna bağlı bizimlə bölüşdü. Biz təşəkkür edirik Qurban müəllimə və sizə də öz təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat. Biz bugünkü ilk efir vaxtımızdan sizinləyik, dəyərli dostlarımız. Aran Radiosuna qulaq asırsınız. İlk efirimizin davamı olacaq cümə günündə və bütün hörmətlə, bütün məhəbbətlə, sevgilə sizinləyik. Buna görə ki, bizi də eşidirsiniz, sizlərə təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah ki, bu saatda itadımatlarımızdan razı qalıbsınız. Hörmətli izləyicilər, lütfən Aran Radiosu ilə qalın. Bizimlə əlaqə və ünsiyyətdə olun, məhəbbətli baxışlarınızı bizə yetirin, gözəl sözlər söhbətlərinizlə inşallah ki, radiomuz davam ediləcəkdir. Səmimi izləyicilər, ilk efir vaxtımızdan sizinləyik 0098-910-893-8718 Aran Radiosunun həm mesaj, həm WhatsApp nümrəsidir ki, bu nümrəmizə gözəl sözlər söhbətlərinizi yetirə bilərsiniz.
Şəhət ölkəsinin divanəsi yanamdır Məhəbbət bağçasının pərvanəsi yanamdır Şəhət ölkəsinin divanəsi yanamdır
Vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bu gözəl mahnını da cənab Cəfəri səsləndirdi. İnşallah ki, könlünüz, ürəyiniz hər zaman xoş olsun, gözəl əhval-ruhi ilə elə yanaşı yaşayasınız. Təqdimatlarımızı davam etdirək, ailə haqqında gedən yaşa həyat verilişini səsləndirmək istəyirik. Buyurun, izləyin.
Layla evim eşicim, kızı olsun
beşik. Bulum haçan büyükseler.
Anam bacım kız gelin, geldi konaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, birse dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Gözəl və mehriban Allahın adıyla salam deyirəm hər birinizə, xanımlar, bəylər, oğlanlar, qızlar. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə yaşayat verilişini təqdim edirik. Dostlar, bugün nə sizinlə olacaq, danışacaq, söhbət edəcək, sizinlə siz də inşallah bizimlə söhbət edəcəksiniz. Hər veriliş sayağı mesajlarınızı indən göndərin. Mövzunu mən ötən gün qeyd etdim, bilirsiniz, kimdən söz eşidirsiniz. Mövzumuz budur, kimdən söz eşidirsiniz həyatınızda? Bu söz eşitməyin hansı bir təsirlər ola bilər bizim həyatımıza, yaşayışımızın keyfiyyətinə hansı bir effekti buraxa bilər? Bizə danışın inşallah, mövzula bağlı müxtəlif hissələrimiz olacaqdır. 45 dəqiqə müddətində sizinlə birbaşa olacaq. Biz kimdən söz eşidək? Bu çox önəmli bir məsələdir. Söz eşitmək lazımdır, əziz dinləyicilərimiz. Yəni, hər bir kəs həyatında ola bilməz ki, başqa insanların təcrübəsindən istifadə etməsin. Başqa insanların sözünü eşitməsin və öz başına, öz dediyinə əməl etsin. Yəni, bu insanlar mütləq başqa insanların təcrübəsindən, söz sahiblərinin fikirlərindən bəhrələnməlidirlər. Amma bu başqa insanlar ki, biz deyirik, bunlar kimlərdir? Bizim həyatımızda kimlər bizə söz deyə bilərlər və biz onlardan söz eşidə bilərik? Ata-ananın yeri müəyyən bir məsələdir ailəmizdə və onların sözündən çıxmaq da düzgün olmazdı. Çünki onların böyük həyat təcrübələri vardır. Amma bizim ətrafımızda da bir çox insanlar vardır. Dostlar, hörmətli işləyənlərimiz, hər adamın sözünü dinləmək olmaz. Yəni, bunu bir çox insanlar deyirlər, dahilər, alimlər deyirlər ki, hər insanın sözünə baxmaq olmaz. Çünki biz bilmirik ki, onların niyyəti nədir. Onlar doğrudan mı bizə xeyrxahlıq üzündən söz deyirlər? Amma biz özümüz də götür-qoy etməliyik də və bənzən özümüz yox, başqa insanlar ki, təcrübəsi çox böyükdür, onların sözünə əməl etməliyik. Yəni, həyat doğrudan da, həyatın bəzi işləri dolaşıqdır, çox belə mürəkkəb məsələ olur və biz o mürəkkəb məsələlərin içərisində bəzən çaşıb qala bilərik. Odur ki, mütləq söz eşitməliyik. Bu sözü mütləq biz eşitməliyik, ona əməl etməliyik. Dostlar, biz bəzən sənətkarların da sözünü eşidirik və eşitmək məcburiyyətindəyik. Bu, bizim öz demək həyatımızın yaxşı axarda davam etməsi üçün də lazımdır. İndi sözü verəcək müğənniyə, görək müğənni bizə nədən danışır, hansı söz söyləyir.
Sensa bilirəm, yəqin səhv olar Axı hissi ruhu sən verdin mənə Sənə vermək üçün mənim nəyim var Dedim əllərini seçmə əlimdən Dedim əllərini Thank you. seni sevdim. Hüphem fikrimin, hüphem hayalimin dar küçesinde sen bana tapıldın. Yaşıl yar hagan boş nefesinde, boş nefesinde.
Əli dostlar, məndəki çaşqınlıq görəsən nədir, bunun səbəbi nədir? Yəqin ki, hər bir kəs öz həyatında çaşqınlığının səbəbini biraz araşdırsa, biraz keçmişinə diqqətlə baxsa, bilər ki, o çaşqınlığın səbəbi nədir? Gözəl bir mahnı idi, gözəl də sözləri var idi. Çox sağ olsunlar, əməkdaşlar. Yaşa həyat verilişini biz davam etdiririk, dəyərli dostlarımız. Bəli dostlar, həyatda bəzən biz gərək söz eşidək, bəzən yox elə həyatda öz baxaq həyatımızın o vəziyyətinə, hansı işdə ki biz çalışırıq, hansı peşədə ki biz çalışırıq, mütləq o sahədə böyük insanların, ustadlarının sözünə qulaq asmalıyıq, onların öyüdünü qulaq ardına yox, tam səmimiyyətlə qəbul etməliyik və bu bizim gələcəyimiz üçün də çox yaxşı ola bilər, hörmətli dostlarımız. Hər kim adsan qazanıb, hər kim bir sənətdə ad çıxarıb, məşhurlaşıb, professional fəaliyyət göstərib, mütləq ustadların təcrübəsindən istifadə edib, əziz dostlarımız. Biz davam edirik və sırada başqa bir hissəni sizə təqdim edəcəyik. Əməkdaşımız xanım Xəyirin təqdimatında. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun, sizi mən də salamlayıram. Gözəl bir nöqtəyə işarə buyurdunuz. Adlım insanlar, böyük insanlar təcrübə qazanıblar. Bu təcrübələrində də yəqin ki, böyük insanların da, şəxsiyyətlərin də demək olar ki, təcrübələrindən, sözlərindən yararlanıblar və biz də gələk hər zaman, hər sahədə bu əzizlərdən, bu böyük insanların dəyərli təcrübələrindən faydalanaq. Fərq etməz ki, bu şəxsiyyətlər kimlər olsunlar, hansı sahələrdə çalışsınlar. Mən icazənizlə bugün Ərdəbil şəhərindən boya başa çatıb və fəaliyyət göstərən, ömür qoyan adlı aktyorumuz Həsən Cövhərçi canıblarının haqqında əzizlərimizə danışmaq və bu əzizlərimizə tanıtdırmaq istəyirik. Əzizlər, rəhmətlik Həsən Cövhərçi 1347-ci günəş ilində Ərdəbil şəhərindən olan bir ailədə dünyaya göz açıbdır. Cövhərçinin sinema dünyasına olan yüksək marağı sonunda onu bu ərsəyə daxil etmiş və onu sinema dünyasının bir parçası olaraq yaşatmışdır. Həsən Cövhərçi öz yüksək təhsilatını Tehranın İncə Sənət Universitetində bitirmiş və onun kənarında filmlərdə aktyorluq sahəsində olan fəaliyyətini başlamışdı. Bu güclü və istedadlı insan ölkəmizin qadınlar ara olan ən gözəl rol oynayan və yüksək şəxsiyyətə malik olan aktyor Məhnaz xanım Bəyat ilə ailə qurmuşdular. Tarihi unvanlı bir kino Həsən Cövhərçinin sinema dünyasına daxil olmasında böyük təsirat bıraxmış və onun ilk fəaliyyətlərindən sayılır. Bu sənətkar insan bütün müsahibələrində sağlamlıq və şad yaşamağı tövsiyə edib və üzücülüklə dağçılıq idmanına olan marağını söyləyibdir. Həsən Cövhərçi Dər Pənaheti unvanlı bir kinoda cəmaat ara daha artıq tanındı və sevildi. Sinema fəaliyyətlərinin kənarında bu əzizimiz başqa fəaliyyətlərlə də öz yüksək istedadını göstərmiş və Mahi Əsəl unvanlı özəl proqramda bu verilişin aparıcısı olubdur. Əli və Ava onun ortaq həyatının gözəl və şirin barlarıdırlar, əzizlər. Qasidək ha, hədəfi qomşudu, məşqi eşq, u yek firişdi bud, fasili ha, sərab, tənhayi Leyla kimi bir demək olar əsərlər bu böyük aktyorun teleseriallarda olan fəaliyyətlərindən sayılır. Həsən Cövhərçi Bərbali Firişdə, Ziyafət, Sultan, Badam Hayi Təlx, Dozən və xeyli belə güclü kinolarda rol oynamış və öz əsərləri ilə xalqın ürəyində yaşayıbdır. Bu əziz aktyorumuz 48 yaşında xəstəlik üzrə həyatını dəyişdi və sinema dünyasını kədərə daldırdı. Ruhu şad, xatirəsi və adı qalar olsun.
Vəli hörmətli dostlarımız, bu da başqa bir hissədən Həsən Cövhərçi Allahına rəhmət eləsin, tez çöxdü bizim aramızdan büyük sənətkarıydı. Yolu davamlı olsun inşallah. Əziz dostlarımız, Yaşa Həyat proqramını dinləməkdəsiniz. Aran Radiosundan, Ərdəbil şəhərindən biz qayıdırıq. Əsas söhbətimizə siz kimdən söz eşidirsiniz? İnsanlar, hər bir kəs həyatında kimlərdən söz eşidirlər? Adam var həyatda əsla söz eşitməz. Öz bildiyin eləyər, sən nə qədər deyirsən deyə öz bildiyin eləyəcəkdir. Bilmirəm bu adamlar niyə belə rəftar eləyirlər, niyə belə davranırlar. İşi dolaşığa düşəndən sonra gəlir deyir ki, mənə yardım elə deyir ki, biz sənə dedik də əvvəldə, bu işi görmə, bu işin axırı yoxdur. Niyə qulaq asmadın onda? İndi düşübsən dolaşığa gəlibsən və indi nə sənin, nə də mənim əlimdən bir iş gəlir. Belə adamlar məncə